Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež bo januarja prihodnje leto obiskal rimsko sinagogo. Sinodalni očetje danes razpravljali o zdravstvu v Afriki. Kardinal Rode na obisku v romunski Albi Juliji.
Papež Benedikt XVI. Bo 17. januarja 2010 obiskal rimsko sinagogo in se srečal z judovsko skupnostjo v Rimu, so danes poročili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Sveti oče bo z obiskom obeležil 21. dan za poglabljanje in razvoj dialoga med katoličani in judi ter praznik, s katerim se judovska skupnost spominja dogodka iz leta 1793, ko so judje iz geta v Rimu morali bežati pred pobesnelo množico Rimljanov. Ta se je zbrala pred njihovim naseljem, da bi ga zažgala in podrla. Prepričani so namreč bili, da judje podpirajo in pomagajo zagovornikom novih revolucionarnih idej, ki so v tistem času prihajale iz Francije. Nekaj judov je bilo napadenih in pretepenih in ko je že kazalo na najhujše, je nenadoma prišlo do velikega neurja in deževja, kar je napadalce pregnalo ter pogasilo ogenj, ki se je začel širiti po judovskem naselju.
Papež Benedikt XVI. Se bo 16. novembra na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v Rimu udeležil odprtja svetovnega vrha o prehrambeni varnosti, ki bo potekal v sklopu 36. generalne konference Organizacije za prehrano in kmetijstvo, so danes sporočili Svetega sedeža. Pred začetkom omenjene konference je organizacija priredila forum z naslovom Kako nahraniti svet leta 2050, ki je včeraj in danes potekal v Rimu. Udeležilo se ga je 300 strokovnjakov, odprl pa ga je generalni direktor Organizacije za prehrano in kmetijstvo Jacques Dieuf. Dejal je, da bo leta 2050, ko naj bi svetovno prebivalstvo naraslo iz sedanjih 6,7 milijard na 9,1 milijarde, svet mogoče nasititi le, če se bo povečala kmetijska produktivnost. Sinodalni očet je zbrani v Vatikanu na zasedanju druge posebne škofovske sinode za Afriko, katerega tema je Cerkev v Afriki v službi sprave pravičnosti in miru, so današnji dan posvetili zdravstvenim težavam v Afriki, še posebej AIDS-u, malariji in tuberkulozi ter trgovini s ponarejenimi zdravili. Poudarili so, da je zdravstveni sistem v Afriki treba izboljšati in tako omogočiti razvoj celine, obenem pa so izpostavili tudi potrebo po spoštovanju pravice do življenja. Življenje je sveto od spočetja do naravne smrti in naloga cerkve je, da ga ščiti, so poudarili sinodalni očetje, ki menijo, da se morajo v razprave o bioetičnih vprašanjih vključevati pastoralni delavci. Zdravstvo je velik problem Afrike, ki je v svetu znana kot celina, kjer ljudje trpijo zaradi AIDS-a, malarije in tuberkuloze. Poleg tega jo pestijo še težave, kot so umrljivost novorojencev, splav, prostitucija, prodaja nedovoljenih ali ponarejenih zdravil ter pomanjkanje zdravstvenih delavcev. Glavni razlog za smrt v Afriki ostaja okuženost z virusom HIV. Organizacija Združenih narodov ocenjuje, da je po svetu z virusom HIV okuženih okoli 33 milijonov ljudi, dve tretjini pa jih živita v podsaharski Afriki. Sinodalni očetje so danes ponovno opozorili tudi na trpljenje otrok vojakov, še posebej tistih, ki so se prisiljeni bojevati v Ugandi, po nekaterih ocenah naj bi jih bilo od 20 tisoč do 30 tisoč. Natančnega podatka o številu mladoletnikov na vojnih območjih ni, znano pa je, da ti pogosto postanejo sužnji orožja ali žrtve spolnega izkoriščanja, da trpijo zaradi lakote in da niso deležni zdravstvene oskrbe.
Včeraj popoldan pa je sinodalno dvorano nagovoril generalni direktor Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo Jacques Diouf, ki je poudaril, da je v boju zoper revščino pri vzgoji in izobraževanju otrok za zdravje naroda in tudi za dolgotrajno gospodarsko rast nepogrešljiva varnost hrane, ki pogojuje stabilnost in varnost sveta. Diouf, ki je na sinodi za Afriko nastopil kot posebni gost, je navedel nekaj dramatičnih podatkov v zvezi s prehrambeno varnostjo, rekoč, da je zaradi globalne finančne in gospodarske krize prehrambena nevarnost narasla. Danes je tako v Afriki 24% ljudi podhranjenih, kar je 12% več kot lansko leto. Generalni direktor Organizacije za prehrano in kmetijstvo je obenem izpostavil številne naravne vire afriške celine, ki jih je po njegovem prepričanju treba izkoristiti za gospodarsko osamosvojitev narodov. Svet brez lakote je nekaj mogočega, je še poudaril Diouf, sklicujoč se na Kamerun, Etiopijo in Gano, torej države, ki jim je ta pojav že uspelo zmanjšati.
Včeraj je na zasedanju Škofovske sinode za Afriko govoril tudi predsednik Papeškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi in Afričane pozval, naj se obvarujejo pred sekularizacijo in globalizacijo ter zaščitijo svojo paleto kulturnega in duhovnega bogatstva. Dejal je, da kljub temu, da je tradicionalno simbol afriške celine črna barva, Afrika zaradi svoje kulturne in verske raznolikosti v resnici predstavlja mavrico. Za lažjo predstavo te barvitosti je nadškof navedel, da je samo v Kamerunu bilo zabeleženih okrog 250 različnih narečij. Ravasi je Afriko označil kot paleto kulturnega in duhovnega bogatstva, ki ga sestavljajo ljudski in družinski običaji, simboli in verski obredi, ustna izročila in folklora. V zvezi s tem je nadškof posebej izpostavil tri stvari. Kot prvo je izrazil upanje, da bi Škofovska sinoda spodbudila Afriko, da zaščiti svojo kulturno in duhovno identiteto ter ne podleže negativnim vplivom sekularizacije in globalizacije. Po drugi strani pa, je nadaljeval nadškof Ravasi, Afrika mora dihati pozitivne vrednote moderne svetovne skupnosti in si na podlagi njihovih izkušenj pridobiti znanja za nasprotovanje nacionalizmu, etični integralnosti, plemenskim razlikam in verskemu fundamentalizmu. Kot drugo je nadškof predlagal, da bi sinoda spodbudila dialog s severnim in zahodnim svetom, da ne bi osnovali partnerstva le na področju izmenjave materialnih surovin, pač pa da bi dali poudarek tudi na vrednote in na oblikovanje prostora za razumevanje in skupnost, ne pa za kolonizacijo ali nasprotno vzajemno zavrnitev. To je tisto, kar se je zgodilo v prvih stoletjih krščanstva z neprecenljivim darom cerkvi in zahodni kulturi. Nazadnje se je nadškof Ravasi osredotočil še na kulturno vraščanje v Afriki. Navedel je Janeza Pavla II., ki je dejal, da bo inkulturalizacija resnični odsev utelešene Božje besede, ki se rodi in oblikuje iz svoje lastne krščanske tradicije, ter odseva krščansko življenje, praznovanje in miselnost. Nanašajoč se na to nadškof pravi, da pri tem lahko pomembno funkcijo opravi mreža katoliških kulturnih centrov, ki so razširjeni širom po Afriki in delujejo v različnih oblikah in na različnih ravneh. Včasih na univerzitetni ravni, drugič pa na bolj ljudski in župnijski ravni.
Papež Benedikt XVI. Je med nedeljsko sveto mašo, ko je razglasil 5 novih svetnikov katoliške cerkve, opozoril tudi na žalostne razmere, v katerih živijo ostarile osebe, rekoč, da mnogi stari ljudje trpijo zaradi revščine in osamljenosti, mnogokrat celo zavrženi strani svoje lastne družine. Nedeljski govor je le zadnji v vrsti papeževih govorov, v katerih opozarja na naraščajoče težave ostarilih oseb, do katerih prihaja v času vedno večjega relativizma, ki je oslabil temeljne vrednote nuklearne družine. Benedikt XVI. Je tudi februarja 2008 pred Papeško akademijo za življenje jasno izpostavil, da tudi kadar življenje postane krhko in slabotno, kakor v letih starosti, nikakor ne izgubi svoje vrednosti in dostojanstva. V kompleksni družbi, ki je pod vplivom različnih dinamik produktivnosti, so šibke osebe vedno v nevarnosti, da so v trenutkih ekonomskih težav ali bolezni spregledane in zanemarjene. In med prvimi, ki trpijo tak položaj, so ostareli, je takrat poudaril papež in spomnil, da je vedno več starih ljudi, ki ostajajo sami tudi v času težke bolezni, ravno v velikih mestih. O položaju ostarelih oseb je bilo govora tudi na lanskoletnem zasedanju Papeškega sveta za družino, ki je ugotovil, da gospodarski razvoj prinaša globoke spremembe tudi v družinsko življenje, iz katerega je vloga starih staršev vedno bolj izrinjena. Zato je Benedikt XVI. Na letošnji praznik svetih Joahima in Ane posebej osvetlil vlogo starih staršev, ki so družine vedno ohranjali v medsebojni povezanosti in složnosti. Stari starši, je dejal papež, so varuhi in pričevalci temeljnih življenjskih vrednot, ki lahko družini z ljubeznijo in širokosrčnostjo poklanjajo dragoceno dediščino. Papež je izpostavil tudi pomembno vzgojno vlogo starih staršev ter pozval, da se je pri soočanju s krizo družine treba obrniti nazaj k starim staršem in jim vrniti njihovo živo vlogo v družini, cerkvi in družbi, saj so pričevalci edinosti, zvestobe in edinstvene ljubezni, ki temelji na veri in radosti do življenja.
Prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja kardinal Franc Rode se je nedavno mudil v Romuniji, kjer je kot papežev posebni odposlanec vodil sveto mašo ob zaključku slovesnosti ob tisočletnici nadškofije Alba Julija. To je leta 1009 ustanovil madžarski kralj sveti Štefan, danes pa šteje približno 440 tisoč vernikov. Kot je v pogovoru za naš radio dejal kardinal Rode, gre za nadškofijo, ki je bila večkrat preizkušena in se je v preteklosti morala spoprijeti številnimi težavami, a je kljub temu ostala zvesta svojemu poslanstvu. In tudi zaključna slovesnost ob tem pomembnem jubileju je bila po kardinalovih besedah izraz vere, najbolj pa ga je presenetila velika množica ljudi, ki se je udeležila svete maše. Večina Romunov je sicer pravoslavnih, odnosi med katoliško in pravoslavno cerkvijo pa niso vedno ravno bratski. Katoličani latinskega obreda za pravoslavno cerkev ne predstavljajo problema, pač pa to velja za katoličane vzhodnega obreda, je v pogovoru za naš radio pojasnil kardinal Rode in poudaril, da si katoliška cerkev kljub vsemu zelo prizadeva za normalizacijo teh odnosov. Katoličani v Romuniji so v manjšini, zaradi česar so pogosto odrinjeni na rob družbe. Na novinarsko vprašanje, kakšno je bilo njegovo sporočilo zanje, je kardinal Rode odgovoril, da jim je želel predvsem izraziti duhovno bližino in ljubezen svetega očeta. Sicer je njihova vera po Rodetovih besedah zelo močna, živa in globoka, kar je dokaz močnega vpliva evangelija na romunski narod in na cerkev v tej državi, ki je v času komunizma zelo trpela.
V Vatikanu je danes potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavili razstavo z naslovom Astrum 2009 – astronomija in instrumenti, italijanska dediščina 400 let po Galileju. Razstava bo v vatikanskih muzejih na ogled od 16. oktobra do 16. januarja prihodnje leto in je eden od dogodkov ob mednarodnem letu astronomije, ki sovpada 400. obletnico prvih Galilejevih astronomskih opazovanj s teleskopom. Na predstavitvi razstave Astrum 2009 so sodelovali predsednik Papeškega sveta za kulturo Gianfranco Ravasi, direktor Vatikanske zvezdarne Jose Gabriel Funes, direktor Vatikanskih muzejev Antonio Palucci, predsednik Italijanskega narodnega inštituta za astrofiziko Tommaso Macacaro in Ileana Chinici, ki je razstavo pripravila. Razstava daje na ogled bogato italijansko astronomsko dediščino, instrumente, knjige, dokumente in obsežno arhivsko gradivo, ki se hrani v observatorijih po vsej Italiji in je, čeprav javnosti največkrat neznano, velike zgodovinske, znanstvene in kulturne vrednosti. Kot je dejal Makakaro iz Inštituta za astrofiziko, so na ogled postavljeni astronomski instrumenti, ki prikazujejo napredek astronomije v zadnjih stoletjih, imajo tudi umetniško vrednost in ki so se skozi zgodovino dejansko uporabljali za opazovanje nebesnih teles, merjenje in določanje lastnosti, ugotavljanje podatkov in preverjanje hipotez. Obiskovalec razstave se sprehodi od astronomskih naprav pred Galilejem vse do sodobnih načinov opazovanja vesolja. Posebno pozornost pa seveda pritegne Galilejev teleskop, ki tudi predstavlja prvi ključen element v razvoju astronomskih instrumentov, saj se je sodobna astronomija rodila ravno z Galilejevim prvim pogledom v vesolje skozi teleskop. Makakaro je tudi izpostavil, da je poleg znanstvenega prispevka astronomija imela tudi veliko kulturno vlogo, saj je vplivala na človeško miselnost, zaznavanje sveta in vlogo človeka v njem. Astronomska opazovanja so namreč sprožila spoznanje, da Zemlja in človek nista v središču vesolja. S posebnim blagoslovom papeža Benedikta XVI. Se je v nedeljo v Argentini začelo 26. zvezno zasedanje katoliške akcije. Na njem pa se je zbralo čez 5000 udeležencev iz škofije Lomas de Zamora. Dvodnevno zasedanje je potekalo na temo Jezus – dostojanstveno in izpolnjeno življenje za vse. Sodelujoči pa so se dotaknili široke palete vprašanj, od družine, skupnega dobrega, pravičnosti in solidarnosti, do družbenega udejstvovanja in izobraževanja. Škof Jorge Ruben Lugones je med sveto mašo, ki jo je daroval pred začetkom zasedanja, prebral sporočilo papeža Benedikta XVI. V njem je sveti oče udeležence zasedanja spodbudil naj katoliško akcijo živijo kot pravo šolo spoznavanja cerkvenega nauka in izpostavil, da Jezus vse vabi, da so in da živijo na ta način, da ko se bodo zbrali v velikem številu, bo množica postala skupnost. Škof je v homiliji tudi povedal, da je prava pot, ki vodi k skupnosti in občestvu, vzajemno spoznavanje oseb. Edino zagotovilo trdnosti in resničnosti občestva pa je Jezus. Posebej se je tudi obrnil na mlade in jim zagotovil, da se lahko vedno zanesejo na krščansko solidarnost in katoliško akcijo, ter pri tem izpostavil tiste mlade, ki trpijo, ker nimajo družine ali prijateljev ali ker je zanje življenje postalo težko in mračno, brez upanja in smisla. Vedno v molitvi in z vsakodnevnimi gestami konkretne pomoči se je treba spominjati mladih, ki trpijo zaradi depresivnosti, ki so žrtve zlorab, žrtve družinskega nasilja in družbene izključenosti, ali pa so izključeni zaradi narodne pripadnosti, barve kože ali kulture, ki ji pripadajo. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.